Якось років так 10 тому, а мені було 14, це була також осінь, ми грали, ні, навіть це була вже зима, ми грали футбол, ми брали участь у футбольному міжцерковному турнірі. Там були різні команди, в тому числі навіть від православної церкви одна знайшлася. І я зламав ногу. Можливо, ще б чуть-чуть, і взагалі моя кістка прорвала тканини живі і була б назовні. Але що було цікаво, і зараз, можливо, весело мені згадувати, це був перший і останній дотик моєї ноги до футбольного м'яча в тому матчі. Уявіть, матч, хоча б там тоді був короткий такий матч, буде десь 20 хвилин. Це був єдиний дотик моєї ноги до м'яча. І цей дотик став для мене переломом ноги. Але важливіше було інше, те, що було до матчу. Що мене вело до цього падіння великого? Я був наймолодшим гравцем в команді, мені 14 років було, можливо, ну, чи 15. Ось. І всі інші старші мене там, на 4 роки, на 5 років, навіть там, до 10 років, на 10 років старші. І я перед грою, відчуваючи свою певну таку готовність фізичну, я тоді важив менше, ніж центнер. І я тоді був впевнений в своїх силах. Ось я займався футболом по 3-4 рази на день. І навіть до головних болей займався ним. І я кажу хлопцям, так, вони всі старші, вони там, ну, капітани серед них, тренери. Я говорю, так, 2-3 хвилини, і я на полі. І я виходжу на поле і буду грати. Ось я сів, чекав своєї черги. І тільки я вийшов, я роблю буквально там, ну не знаю, 20 кроків, хочу наздогнати м'яч, а він виявився таким, як, знаєте, як груша, розтягувався трохи. І я, не бачачи його, розвертаюсь, хочу швидко почати біг, і я ступаю на м'яч. І моя нога просто злітає з нього, і я ламаю собі кістку. Як тільки я зламав ногу і сів на лавці біля поля, у моїх вухах внутрішніх звучало одне таке твердження, і наступних там десятки хвилин, поки ми поїхали в лікарню, десь година пройшла, я тримав ногу, і в мене в голові звучало: це моя гордість, це все моя гордість, це все моя гординя до цього привела. Я ясно знав причини. В моїй голові був ясний причинно-наслідковий зв'язок, звідки це все з'явилося. І під цим гаслом пройшов цілий місяць. Ось так часто, як і говорить Боже Слово, в притчах особливо, ви знаєте, перед великим падінням, шумним, великих предметів тупих, наша гордість, вона росте, як на дрождях. Дуже часто нашим великим падінням якраз передує наша гординя, яка росте, росте, росте. Коли ми не бачимо своїх кордонів, коли ми не бачимо меж, Божих меж, які він нам встановлює. З іншого боку, ви знаєте, написано, що саме смиренним Господь дає благодать. Текст із Ефесян, який ми читатимемо сьогодні на прикладі Павла, він показує, яким чином діє благодать. Ми будемо говорити на тему «Великі привілеї найменших». «Великі привілеї найменших». Можливо, десь буде деякі ідеї подібні звучати з тим, що брат Стас говорив минулого тижня. Великі привілеї найменших. Ми розглянемо спочатку стан цих найменших, а потім побачимо два головні ключові привілеї, які мають найменші в Божому царстві, ті, які вважають себе такими. Класна мелодія. Ви знаєте, що таке привілей? Привілей – це перевага. Це виключне право людини на щось. Ви знаєте, депутатську недоторканність, можливо, пенсіонери мають якісь додаткові права, чи маленькі діти, чи навіть просто в культурі ми знаємо, що там вагітні мають додаткові якісь права, чи можливість десь сісти, хтось уступить місце. Привілей – це виключне право на щось. І ми розглянемо, які виключні права, які переваги має християнин найменший у Божому царстві. Ефесянам 3 розділ, 8 вірш, 8-11 вірші. Ефесянам з 8 вірша, 3 розділ. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Богові, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічною постановою, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашим. До цього моменту я проповідував декілька років з 2011 року по листу до Ефесян. І саме зараз ми дійшли до цього місця. Були великі паузи, великі місяці, які, коли я не проповідував, коли я пропускав. І зараз ми цей текст відкриваємо саме по тій причині, що просто я сюди дійшов. Не тому, що він підібраний якось дуже спеціально. Лист до Ефесян написаний церкві в Ефесі. Ефес – це місто в сучасній Турції. І колись там Павло служив близько 3 років. В ній служіння і церква там зростала. Вона була серед язичників, тобто серед людей, які не знали нічого про Бога, які не поклонялися живому Богу, які не знали Бога так, як юдеї знали. Там були і ворожбити, тобто було багато ворожок і ворожків. Там була храмова проституція, там були театри, на яких різні вбивства могли відбуватися, і прямо інтимні сцени відкрито перед всіма людьми. Це було порочне місто. В цьому місці був храм богині Артеміди. І там йому поклонялися. Це було багате місто. Близько 500 000 людей жили на той час в місті Ефесі. І там заснувалася церква. Бог явив свою благодать, щоб там вона відбулася. І Павло пише саме такій церкві, де переважна більшість людей – це абсолютні нехристі, люди з минулим, які не знали Бога, які не мали віруючих батьків, можливо, якщо аналогічно переводити на сучасний стан, коли, ви знаєте, в церкві народжуються діти, і вони звикають до всієї цієї культури церковної. Це було безбожне місто. І Павло, як по звичній своїй, не знаю, традиції чи по своєму правилу певному, він розділяє свій лист на 2 частини. Перша і друга, дуже логічно. Перша частина – це перших 3 розділи. Друга частина – це ще 3 розділи. І як завжди, Павло в першій частині говорить про таке дуже сухе слово, яке нас всіх втомлює, яке нам всім не подобається. Це так звана теорія. Теорія християнського життя. Якщо бути більш точним, виражатися текстом Біблії, він говорить про багатство Христа. Про те, що є у Христі, що цінно у Христі, чому ми так багато говоримо про Христа, чому ми так любимо Христа, чому Бог так любить нас через Христа. Друга частина – це 3 розділи, з 4-го по 6-й розділи, там всього 6 розділів. Павло говорить про життя, як користуватися цими коштовностями, цими багатствами. І що дуже важливо нагадувати кожен раз, особливо коли з'являються нові-нові люди в нашій церкві, які хрещення, можливо, приймають, які просто приходять в гості. Наше життя неможливо розділити. Ми завжди, ми всі богослови. Ми всі живемо як першою частиною листа до Ефесян і всіх листів Павла, так і другою частиною. Ми всі маленькі, можливо, чи великі богослови. Ми всі маємо якусь уяву про Бога і втілюємо її в житті. От як часто ми, наприклад, можемо виправдовувати свої якісь прогріхи тим, що «а, Бог все тримає в своїх руках». Ми раз і так вистрілили. Це наше практичне богослів'я. Це як ми віримо в наші падіння. Коли ми зрішили, коли ми винуваті, коли ми спізнилися, і ми якби захищаємо себе неправильним чином. Тобто, що я хочу сказати? Ми всі практичні богослови, ми всі маємо якусь теорію, яку сповідуємо, яку віримо. Можливо, ми прикриваємося Божою любов'ю. Бог нас любить, не чіпай людей, ми інших так прикриваємо. А хтось інший акцент ставить на Бога суддю чи Бога святого, знає його дуже великим і страшним. І те ж саме проявляється і в практичному житті. Наша теологія обов'язково, вона є в нас, вона різна дуже. І ми її відточуємо тут, на цьому місці, і в групах домашніх, і в всьому церковному житті. Так от, ми знаходимося зараз в цій першій частині, яка називається теорією. Тому нам не слід очікувати, що навіть зараз дуже швидко з'являться якісь повеління. Роби так, це роби, це не роби, це заборонено. Завжди Господь починає роботу з нашим життям, з нашого серця, зі зміни нашому розумі, наших установок життєвих, як ми віримо, в кого ми віримо, наскільки сильно ми віримо, наскільки сильно ми реально сповідуємо Бога, в якого ми віруємо. Тому ми знаходимося в цій частині, я просто повертаю вас в контекст цього третього розділу і взагалі книги Ефесян. Я нагадаю, ми говоримо про великі привілеї найменших. І Павло дуже з такого дивного місця, чи з дивної фрази починає, як ви бачите. Поважна людина, достойна людина, достойна аплодисментів, достойна, можливо, поклонів чиїхось, більше, ніж ті вожді, про яких ми сьогодні чули там на Далекому Сході, знаходяться в Кореї. І він говорить такі слова: «Мені найменшому від усіх святих». Можливо, це не Павло писав, можливо, він переплутав з кимось. Павло, який міг би вважати себе достойним, який міг би вважати себе великим, знатним, якого мусили поважати і приймати в кожному домі християни, він говорить: «Мені найменшому з усіх святих». Саме тому ми говоримо в нашій першій частині проповіді про цей стан, внутрішній стан, самооцінка або самоусвідомлення найменших, найменших, які є привілейованими, таке складне слово. Тому найперше ми поговоримо про самооцінку або самоусвідомлення привілейованих. Які взагалі привілеї цінні для вас? Що для вас є цінним в вашому житті, в реальному вашому буденному житті? Як ви представляєте себе іншим? Як ви позиціонуєте себе? Що для вас важливо сказати людям, щоб вони знали про вас? Якими привілеями користуєтесь ви сьогодні у вашому буденному житті? Можливо, ви заходите у всі двері десь в різних закладах, чи спортивних, чи, можливо, медичних закладах, чи в наших обласних різних там центрах управління. Ви заходите туди, і всюди вам двері відчинені. Ви кожного можете запитати про щось, попросити про щось. Можливо, хтось користується привілеями за допомогою грошей. Хтось може просто показати, що в нього є гроші, що він, можливо, віддячить потім. І також скористатися якимись правами. Бути прийнятим у суспільстві знатних людей чи людей з великими статками, маєтками, хорошим бізнесом. Чи, можливо, в нашому залі переважна більшість людей просто, ну, такий, як і Савчик, такого достатньо чечевиці такого в супчику з'їсти, в принципі. Ну, от такого, задовільнити свої такі головні потреби, от головні такі свої задоволення чи нужди так звані, і цього достатньо. Ми можемо одні десь стикати пальцями на багатих чи тих, хто хоче бути пишним в суспільстві чи в церкві, але ми так само можемо тикати пальцями на тих, хто взагалі нічим не цікавиться, кому достатньо свого життя, свого особистого життя з Богом. І все. Тому ми говоримо саме в цьому місці про самооцінку. Що зробив гріх? Він вивернув людський розум. Він зробив так, що смирення, воно разом з динозаврами, воно просто вимерло. Сьогодні навіть в церкві ми можемо в Червону книгу смирення занести і смиренних людей. Або людей, які можуть дати собі здорову оцінку. Здорову оцінку, як, подібно до того, як Павло її дає собі. Сучасні психологи могли б сказати, що у Павла занижена самооцінка. І чим далі у Павла, то було гірше. Чому? Павло написав багато листів, але в трьох своїх листах по черзі він дає такі коментарі стосовно себе, які потім ми можемо читати і бачити, як його духовний ріст відбувався, як росло його самоусвідомлення. Найперше, що важливо, такий паралельний текст з 1 Коринтян, 15 розділ, 9 вірш. Він говорить про себе наступним чином. «Я бо найменший з апостолів, що не гідний зватися апостолом, бо переслідував церкву Божу. Це був перший, так скажемо, його рівень самооцінки, самоусвідомлення. Він говорить, я останній з апостолів, їх було 12, пам'ятаєте, я останній. Далі він говорить в цьому листі, в Ефесянам, я найменший від усіх святих, тобто серед усіх, кого Господь спас, кого Господь назвав святими, кого Він виправдав в Ісусі Христі. І ще в одному листі, в листі до Тимофія, в першому листі, в першому розділі, 15 вірш. Ви знаєте, пам'ятаєте, що він говорить? Я перший з кого? З грішників. Чи росте наше самоусвідомлення того, що ми перші з грішників, з того, що ми, можливо, останні служителі, ну ми там останні, ну там Джон МакАртур, Олексій Коломійцев і там і я, да? Чи Кей Артур, Мія Костел Огліче, і там і я тоді там далі йду. Чи ще якісь у нас є, можливо, авторитети, і ми ставимо себе в один ряд з ними, що ми за ними десь стоїмо. Чи, можливо, у нас ми найменші з усіх святих? Чи усвідомлюємо ми, що ми в цьому суспільстві, навіть незважаючи на те, що в нас більше грошей, що ми построїли свій бізнес, що ми нічого не построїли, не побудували, що ми все одно залишаємось найменшими від усіх святих. Через декілька років ці листи писалися приблизно, відстань була 3-4 роки. Коринтян, потім Ефесян і потім 1 Тимофію. І дивіться, Павло за 3-4 роки в нього це усвідомлення себе нужденним, нікчемним, воно росло. І в останній він говорить, я перший з грішників. Перший з грішників. Дивно, коли ми спілкуємося один з одним, і з наших вуз літає, що в нас з Господом просто така висота, що ми, ну, не чіпайте нас, не чіпай мене, в мене все кльово. Ми завжди в цьому статусі знаходимося, хоча ми не думаємо про себе так. Саме тому цей пункт перший, параграф, і називається самооцінка, самоусвідомлення. Як ми розуміємо себе в світлі Божого Слова, ким ми є. Так ось, за думкою сучасних психологів, Павло переживав розлад особистості. Такий от термін є, психологічний. Сьогодні багато людей плутають занижену самооцінку і самий простий, найзвичайніший – страх перед людьми або сором перед людьми. Дуже плутають. Або страх допустити помилку, тому що люди будуть дивитися, тому що люди будуть засуджувати. Різні причини, чому нас це лякає. Страх відкрити свою слабку сторону. Страх зізнатися в своїх промахах. Зізнатися в своїх слабкостях. І це не просто занижена самооцінка, це біблійне поняття, яке називається страхом. Навіть християни замість боротьби з корінням, з цим страхом і соромом, вони починають трошки зворотній процес. Вони намагаються так трошки психологію зробити християнською. Вони кажуть, ти унікальний, ти особливий, ти індивідуальний в Божих очах. У людини є проблема реальна, в неї є страх перед людьми, в неї є особисті глибокі проблеми, які потребують вирішення, вже будучи християнами. А ми намагаємось навішати їм плоди, які б ми хотіли, щоб вони переживали, щоб вони смакували їх. Хоча насправді нуждаються в опіці їхньої душі. Вони потребують, можливо, більше або докору, або підбадьорення, віри в Бога, який завжди благий. Незважаючи на їхні фізичні вади, незважаючи на їхню бідність чи їхнє багатство, що Бог дивиться найперше на їхню душу, вони не вірять в Божу доброту, і це найбільша біда і проблема. Та чи свідчать слова Павла про одне або про інше? Тобто, чи свідчать слова Павла про його страх якийсь, що він от зацькований, якийсь замкнутий в собі, що от він думає, я такий бідовий, і от такий самий останній з всіх святих? Чи, можливо, в нього занижена самооцінка? Що в нього насправді? Чому ні одне, ні інше, на одне і інше питання ми скажемо ні? Чому найуспішніший християнин свого часу, людина, яку визнали науковці і історики світу, не християни, визнали другим після Ісуса Христа, хто вплинув на світ, наймасштабніше, апостол Павло, чому він говорить про себе, що він найменший з усіх святих? Як він може собі таке дозволити? Що в нього з головою робиться? Найуспішніший християнин. Може він просто культурно скромний, Ні. В цьому ж тексті звучить відповідь. Він дуже сильно тримається благодаті. Він дуже сильно розуміє, що благодать з ним зробила. Звідки вона його підняла. Лише правильне розуміння і прийняття благодаті дає можливість усвідомлювати себе слабким, попри силу досягнень і перемог. Попри силу ваших досягнень, моїх досягнень, усвідомлювати себе найменшими, усвідомлювати себе першими з грішників, які заслуговували зовсім не того, не те, що отримали сьогодні. Ми читаємо цей же восьмий вірш. «Дана була оця благодать». Благодать, вона вирівнює оці кути нашої гордині, яка вилазить. І вона зрізає ці, разом і вириває навіть з корінням, ці будяки нашої гордині і цієї завищеної, так скажемо, сучасними словами, самооцінки. Благодать – це дар, це подарунок, це даяння. Благодать. Це не благо взять, це не благо отримати, це благодать. Його отримують, а не приймають. Його навіть не виклянчують, його не випрошують у Бога. Благодать – це Його право, Боже право, давати нам благо, давати нам свою любов, давати нам свою доброту. Вона не заслужена. Що ви зробили для того, щоб отримати благодать? Скільки добрих діл ви зробили? Чи справді ви можете взагалі таке питання поставити? Чи достатньо я зробив, щоб отримати якісь Божі благословіння, якийсь додатковий заробіток, там ще роботу якусь отримати? Я вже не говорю про саме спасіння і про духовний ріст. Благодать дана з Божої ініціативи. Благодать, вона тим і характеризується, що Бог її даритель, Він проявляє ініціативу, не ми клянчимо її для себе. І це величезне чудо Божого спасіння і величезне, справді, величезне благо для нас, дивовижне, що ми, не шукаючи Його, знайшли Його. Що Він підпихав нас до себе, що Він волік нас. Пам'ятаєте слово, якщо там російською, я пам'ятаю, не привлечет, если не привлечет к себе. Не пам'ятаю українською. Так ось це слово в оригіналі, воно звучить чи перекладається більш точно, якщо не приволоче до себе, якщо не притягне до себе. Благодать – це виключно Боже право давати благо з Його власної ініціативи і не за добрими ділами, і навіть не за злими ділами. Благодать отримує не той, хто найбільше грішить. Благодать отримує не просто той, хто найменше грішить. Благодать отримує той, кому Бог її дає. Саме тому похвала, врешті-решт, належить тільки Богові, тільки Йому. Саме таким чином вся слава буде належати Йому. Жодним інакшим чином слава Богові не може належати повністю. Ви можете бути щупленьким або повним чи наповненим. Ви можете бути слабим, бідним та при цьому привілейованим. Чому привілейованим? Тому що благодать. Тому що благодать дана вам. Тому що найменша крупиця, монетка благодаті, скажімо так, вона дорожча за всі коштовності, які має ваш ближній. Благодать, вона не дивиться на обличчя. Ви можете бути найобдарованішим. Ви можете бути найуспішнішим в очах людей, але при цьому позбавленим честі, поваги і слави. Чому? Тому що благодать. Тому що Бог забрав у вас благодать, тому що Він не дав вам цієї благодаті, тому що Він обмежив вас цій благодаті. Подивіться, скільки проблем, якщо ми будемо дуже уважними, вирішуються через розуміння благодаті. Заздрість. Бог дав йому це. Чому ти заздриш? Бог дав йому цю славу, Бог дав йому ці дари, Бог дав йому цей успіх. Гордість. Чому ти гордишся? Бог тобі це дав. Бог тобі дозволив цими дарами користуватися, цими талантами, цими здібностями, цими грішми. Чому ти чванишся цим, якщо це від Бога? Скільки питань справді вирішує правильне розуміння благодаті і підхід до неї. Втрати, які ми переживаємо. Ви щось втратили, вас щось вкрали. Можливо, навіть страшна хвороба, смертельна хвороба. Ми ж реально не контролюємо своє життя. Абсолютно повністю. Ми відповідальні за якусь там гігієну, ми відповідальні за підтримку там своєї форми, вітамінів і так далі. Але ми не тримаємо абсолютно це в своїх руках. Бог дав, Бог взяв. І тут питання вирішує благодать. І вона дає втіху, і вона дає радість, навіть коли дуже, дуже важко. Найперше, благодать говорить про те, що нас чекало без неї суд і покарання. Чому? Через гріх і гріховність, через той спадковий гріх, який прийшов від Адама, через той гріх, який ми робили в своєму житті і робимо в своєму житті. Благодать говорить про те, що ми заслуговували покарання і суд. Потім благодать говорить про те, що ми отримали наперекір своїм заслугам. Ми отримали мир, ми отримали виправдання, всиновлення, ми отримали вічність з Богом. Ми отримали Духа Святого. Ми зовсім іншого заслуговували. Павло, наприклад, був гонителем церкви. Або сучасним, можливо, терміном чи словами його ще називають часом терористом свого часу. Він приходив в доми і тягнув християн. Він був таким, можливо, на своєму рівні великим, найбільшим диктатором свого рівня, який знищував християн. І навіть такого грішника спасла благодать. Вона явилась йому. Бог прийшов. Пам'ятаєте, він не шукав Бога, він не чекав, ой, я зараз буду йти дорогою в Дамаск, і там мені має світло десь засвітитися, там лампи включаться. І отут я раз, і я зрозумів, що я гонитель церкви, і тепер я потребую, щоб не гнати її, а тепер її збудовувати. Всі були в шоці, йому не могли повірити. Думали, можливо, що він агент якийсь певний час. Як так? Павло? Павло змінився? Павло замість того, щоб гнати християн, став проповідувати християнство? Став проповідувати Христа? Дивовижна переміна. У першому розділі Ефесян мова йшла про спасіння через благодать. В другому, точніше в третьому розділі мова йде про служіння, яке Бог дав Павлу через благодать, через доносить Євангеліє, як ми читаємо далі, ось в 8-му вірші, благовістити поганам недосліджене багатство Христове. І друга благодать – висвітлити, що є зарядження слова, можливо, домобудівництво, таємниця, яка від віків захована в Богові, який створив усе. Тобто зараз ми говоримо навіть не стільки про благодать спасіння, скільки про благодать нашого служіння ближнім і людям, і усім, що в нас є, служіння в нашому житті, в нашій церкві і не тільки в нашій церкві. Як ми думаємо про себе? Як ви думаєте про себе? Як ви себе представляєте вашим друзям? Чи соромно вам сказати, що ви тепер штунди, що все життя змінилося? І завдяки Христу змінилося? Чи взагалі ви помічаєте якусь переміну, що можете про неї сказати? Не тому, що ви були наркоманом, перестали бути наркоманом, були алкоголіком, тепер не алкоголік, були там кимось. Благодать, вона спасає з такої прірви, і прірва наркомана в духовному змісті така сама велика, як прірва звичайної людини, культурного грішника. Глибока-глибока. Дуже глибока. В Божих очах гріх і зіпсутість людська, вона рівна. І немає сили в жодного грішника, як Мюнхгаузена, витащить себе за волосся з болота. Немає такої можливості. Знаєте, що виходить у нас часто? Ми б хотіли отримувати Божі благословення, правда? Ми б хотіли заробляти непогані гроші, мати здоров'ячко, мати родичів, діток здорових і таких послушних. Хочемо багато благословінь. І вони не є гріховними, по суті. Але ми дуже часто схожі на Якова. Ми готові за цими благословіннями не бачити людей, не бачить старшого брата Ісава, не бачить наших батьків і всіх людей навколо. Або ми схожі на Ісава, що нам, в принципі, духовна відповідальність така, служіння Богу в церкві, співати, хор, ви що? Щось викладати, комусь щось говорити, десь з кимось займатися, і ми як Ісав ведемо себе. Ми хочемо благословіння, ми хочемо росту, ми хочемо благодаті переживати, а ми як Ісав кидаємо своє первородство за оцю супчик цей дешевий. За найменше задоволення тимчасове можемо все кинути. Давайте звернемо увагу хоча б на декілька Божих дарів, які в нас є, і чи ми визнаємо Божу благодать в них. Дуже такий Божий дар для всіх, ми знаємо, в різній мірі для всіх. Влада і статус. І один приклад я приведу. Роваам, пам'ятаєте, син Соломона. Завдяки його неправильному відношенню до влади, до Божого дару, до свого статусу, він став причиною розколу Ізраїль на дві частини і втрати повністю 10 колін Ізраїлевих. І він залишився лише з Юдою і Веніаміном. Знаєте чому? Тому що коли він приходив до влади, йому його друзі порадили: скажи, що твій палець, твій мізинець, він товстіший від поясниці твого батька Соломона. Уявляєте, наскільки оця наше неправильне тлумачення благодаті і розуміння себе найменшими, наскільки воно путає нас. Що ми говоримо, наш мізинець, він більше, ніж поясниця мого батька. І я ще буду жорсткішим по відношенню до народу. І царство було розділене. Часто ми владу таким чином нею розпоряджаємося. На свій якийсь розсуд особистий. І той статус, який Бог нам дав. Гроші. Передаючи трон Соломону, ми повертаємося в історії назад. Давид молився. Перша книга Хронік, 29 розділ, 14 вірш. І хто бо я, і хто народ мій, що маємо силу так жертвувати? Бо все це від тебе, і з твоєї руки дали ми тобі. Виявляєте, ми несемо сюди в цю копілочку гроші, да? Чи комусь даємо, чи жертвуємо ближнім. І ми думаємо, ну це мої руки, це я там працював, це я докладав зусиль, потів, і все, ніхто не має претензій, не має права на мої гроші. А Давид молиться, хто взагалі я і народ мій? Давид, воїн, який багато всього заслужив, який завоював всі народи навколо себе, який мав повагу всіх інших царів навколо. І він говорить, хто я? Я такий маленький. І царство наше таке маленьке. Як ми мали силу так жертвувати, як це? І дивіться, в що він вірить, його богослів'я практичне. Бо все це від тебе. І з твоєї руки раз взяли і дали далі. Чи вірите ви, чи усвідомлюєте ви цю Божу благодать, гроші, і як вона діє в служінні? В служінні навіть тому, що написано тут. Благовістити поганам. Або розповідати про церкву, як в 9 вірші написано. Чи усвідомлюєте ви, що гроші ваші, вони не лежать вам? Чи усвідомлюєте, знову таки, назад повертаючись, що ваша влада, вона дана вам для того, щоб цю ж саму ціль переслідувати, цю ж саму мету? Говорити про багатство Христа, доносити справжнє Євангеліє. Таланти. Ще одна тема. Таланти, природне обдарування, краса. Дуже все просто тут. Чому просто? Тому що Бог нас створив. Тому що Він дав нам всю нашу красу. Як нею ми користуємося? Як ми користуємося своїм голосом? Хтось його на полицю поклав десь. Ну, зв'язки не покладеш, звісно, на полицю. Да? Ну, так, не буквально. Десь поклали ми вдома свої здібності, свої таланти, музичні, можливо, ще якісь. І вони там собі запиляються. І ці грішать люди, і ті грішать, які дуже сильно себе прославляють через свої здібності і свої таланти. І одні неправі, і ті неправі перед Богом. Ми або закопуємо свої таланти, як в притчі написано, сказано, або реально примножуємо свої таланти, служачи Божому царству. Або вип'ячуємо себе, або вказуємо на нього, на Христа і на Бога, на нашого Спасителя. Успіх. Павло задає таке питання коринтянам. Що ти маєш, чого б не отримав? Що ви маєте, чого б ви не отримали від Бога? І ваші гаманці, і мої гаманці, і гроші мої, і кишені, і мої таланти, і ваші таланти, і те, куди Бог мене поставив, і вас поставив, і всіх нас поставив, воно показує, чи ми віримо, що ми отримали це від Нього? Чи ми думаємо, що ми просто по сходинкам досягли це самі? І тому користуємося, як написано тут коринтянам. Ми ведемо себе, ніби ми досягли цього. І чванимося, тут таке слово, чванимося, ніби не отримав. Павло дає нам класний дуже приклад розуміння того, як він все досягає, як він багато всього зробив в християнстві і в поширенні Євангелія, 1 Коринтян 15:10. Та благодатью Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені недаремна була. Але я працював більше всіх. Тобто докладав зусиль, не сидів на місці. Більше всіх працював. Правда, не я. Ну що це тебе за роздвоєння? Ну, працював більше всіх, але це не я, це Божа благодать, що зо мною вона. Таке чудо Божої благодаті. Вона дає нам силу. Ми застосовуємо силу, щоб знову черпати благодать. І так по черзі, і так все життя. І ми до кінця не розуміємо, коли і що приходить до нас. Коли ми там дуже сильно якісь зусилля свої прикладаємо, і коли Божа благодать. Це справді Боже чудо. Ще одне чудо в нашому житті. Які ж привілеї мають ці найпривілейованіші, найменші в Божому царстві? Ви хочете взагалі бути найменшими, чи трохи складно, скажіть? Складнувато трохи вважати себе, думати про себе як про найменшого. Навіть коли є, особливо коли є багато заслуг, особливо коли є багато досягнень. Які ж ці привілеї? І ось вони в 8-му і 9-му вірші. Перший привілей – благовістити поганам недосліджене багатство Христове. І другий – висвітлити, що є зарядження або домобудівництво, таємниці, яка від віків захована в Богові, який створив усе. Два ключових привілеї – це благовістя про багатство Христа і це благовістя або висвітлення таємниці церкви. Робити церкву видимою, очевидною для цього світу, для тих, хто не знає Христа. Що значить благовістя? Це проповідь Євангелія. Благовістя – це розповідати добру новину, доносити добру новину. Чому б ця новина вона мала бути доброю? Чому вона блага? Чому вона для нас така важлива? Чому ми так часто про неї чуємо і нагадуємо? Найперше слово «погане» – ця аудиторія, кому пише Павло, вона показує, наскільки благодать цінна. Погане – це не просто інша національність перед Богом. Це не просто культурна приналежність. Це не просто ознаки зовнішнього вигляду. Згадайте церковну дисципліну, вона допомагає нам зрозуміти, хто такі погане. Останній крок церковної четвертий, церковної дисципліни, і буде для вас як митар і язичник. Євреї цуралися митарів і язичників. Вони обходили їх стороною. Митарі – це ті, хто збирали налоги свого народу і давали римлянам, і ще на цьому заробляли трохи. Це люди, від яких верне, яких хочеться обходити. Є такий народ, курди і єзиди, ви пам'ятаєте, мабуть, ще про них, вони в Вірменії, основна маса їх живе, хоча багато вже виїздять до Європи, особливо до Німеччини. І ось ці курди, вони вибачте, воняють на генетичному рівні. Вони одружуються з родичами близькими. І це так спотворило їхнє взагалі цей Божий образ, що вони на генетичному рівні тхнуть. І вірменам, які поряд з ними живуть, тяжко з ними мати справу, навіть служити їм тяжко. Їхня їжа, вона має запах зовсім непривабливий. Артак розповідав, що він 3 дні ледь протягнув там в логові курдів. І він постив там ці всі 3 дні. Розумієте, ось це стан поган перед Богом, які не заслуговували, які хотілося обійти, нечисті, яких він міг би просто залишити без своєї уваги. І тепер Павло каже, що поганам цьому народу доступне Євангеліє. Далі Павло каже, що це багатство недосліджене, або ще краще, можливо, переклад або синонім, воно не може бути дослідженим абсолютно. Воно не може бути теоретично пізнаним. Тобто, ось, я зрозумів, в принципі, я грішник, Ісус Христос спасає від гріха, от, мені треба просто сказати, Боже, прости мене, ну, я з Богом, і рай зі мною, от, зроблю це десь там на старість літ, на пенсії. Ні, він говорить, що це багатство, воно недосліджене, воно не може бути просто пізнане людським розумом і силою аргументів. Ви можете закидувати сильними аргументами, як гранатами ваших сусідів, своїх дітей. Ви можете над ними нависати, отак як хмара. Жодні сильні аргументи, вони не справляться з нерозкаяним серцем, якому Бог не являє свою благодать. Труп ще жодного разу не пробуджувався від сили крику, який здійснювали оточуючі. Без дії Духа Святого, без дару благодаті ніколи не буде світла серед темряви. Ви можете вкручувати найновітніші лампочки, оці аргументи в голову, в цей патрон, в цієї людини вкручувати. Давай, ну дивись, ну повір, ну дивись, це ж все логічно. Бог створив небо і землю, ми живемо перед ним, ми до нього прийдемо, буде покарання. Це ж все ну, якби під власне логіці людській. Ні, поки джерело живлення не вімкнене, нічого не буде. Жодного світла не буде. Слово «багатство» – ще одне слово, яке показує нам цю красу, красу Євангелія, красу благовістя. Чому це і є привілей? Чому це є чимось достойним для нас? Чому ми вважаємо це достойним? Він говорить «багатство», «багатство Христове». Неодноразово воно зустрічається в Ефесян. І воно говорить не про коштовності земні, не про гроші. Воно говорить про спасіння, воно говорить про служіння Богові. Ось багатство Христове. Найменша копійчина благодаті Христа цінніша сотень мільярдів статків багатіїв цього світу. Ахметових, не Ахметових, Порошенкових, не Порошенкових. Найменша крупиця, димок благодаті, він найбільше, більше від всіх статків, які ви тільки можете собі уявити. Христове багатство, воно вічне. Воно вирішує проблему гріха. Воно допомагає будувати стосунки. Воно відкриває дорогу в Божу присутність. Крапля Христової крові чистіша над високопробний метал. Одна крапля, їй достатньо омити всіх абсолютно грішників, тому що вона божественно чиста. Це сам Бог проливав свою кров за нас. Неймовірно, дивно, неосяжно для нас. Бог прийшов, помістився в тіло, неосяжний Бог вмістив себе в тіло, по його організму гуляла кров, він взяв її, пролив за нас. І за цієї святості величезної Христа однієї краплі було б достатньо, щоб викупити нас з гріха і всіх, і все людство. Ви можете мати найкращого особистого лікаря, але цей лікар безпомічний лікувати не тільки вашу душу, він безпомічний лікувати і ваше тіло. Він поставить діагноз, він припише вам якісь ліки, скаже вам, що робити, як займатися. Але від цього сили не з'являються. Від цього просто вони з неба не приходять із-за того, що пілюлю якусь випив. Навіть коли ми не думаємо про Божу благодать, вона діє. Часто ми не уповаємо на Бога, уповаємо на таблетки, не молимося, забуваємо звертатися до Бога. І Бог буває і милість являє, і часто являє, і діє через ці ліки. Дає нам здоров'я і все. Але якщо у вас нема на вашому серці цієї краплі Христової крові, чи всієї Христової крові, яка вас омила, то ви бідні. Ви найбідніші люди на землі. Тому що вас не просто чекає пекло, ваше життя, воно виглядає сумним. Ви не можете впливати на ближніх, ви не впливаєте жодним чином на вічність. Ви просто існуєте. Тому що гріх, він спотворив Божий образ, відвів від Бога і не дає справжньої радості знаходити в ньому, в Богові. Люди безсилі у різних сферах життя, про які б ми не говорили. На цьому тлі багатства Христа вони стають просто безцінними. Що це за багатство? Ми звернемо увагу на декілька з них. Наприклад, в першому розділі одне з багатств Христа ми зустрічаємо в першому розділі в п'ятому вірші. Всиновлення. Всиновлення. Я взяв просто декілька, вибрав, можливо, самих простіших, щоб зрозуміти, що таке багатство Христа. Павло взагалі перших три розділи він говорить постійно про багатство Христа. Про те, що ми отримали в Ісусі Христі. І от одна з таких коштовностей – це всиновлення. Що значить бути безбаченком, без батька, без матері духовно? Можна хоча б просто трошечки подивитися чи спостерігати за сиротами цього світу. Навіть якщо ви маєте батьків, і ваші батьки найбагатші, і матеріально можуть вас утримати, ви можете бути сиротами. Якщо ваші батьки, і ви, маючи своїх батьків колись, можливо, зараз ще маєте, чи ви є батьками, якщо ви не турбуєтесь найбільше про душу вашої дитини, вони сироти. Ваші діти сироти. Якщо ви забезпечили навчання, якщо ви забезпечили собі там харчування, здорове життя і так далі, канікули, відпустки, ви сироти. Ваша душа, вона без уваги батьківської, справжньої. Тому що Боже Слово говорить, що батько – це не тільки той, хто кормить фізично. І не тільки той, хто спонсорує навчання в вищих закладах, а той, хто впливає на душу, хто збудовує душу. хто вказує на проблему стосунків з Богом і допомагає її вирішити. Тобто сирітство духовне – це не просто відсутність біологічних батьків. Духовне сирітство – це відсутність в житті Бога-творця як батька. Часто люди кажуть, Бог, я вірю в Бога, Бог мій батько. Так, він їх творець, але не усіх людей Бог батько, який обіцяв повністю забезпечити, який обіцяв повністю підтримати, про все потурбуватися, привести безпечно в вічність. Не у всіх. Не у всіх. У тих, хто омитий кров'ю Христа і прийнятий ним. Духовне багатство можливе лише у Божій сім'ї. Боже батьківство – це величезна коштовність. Ми часто, знаєте, ходимо так, як і в сім'ях своїх. Ми десь звикаємо до всього, що ми їмо там за батьківський рахунок, що ми маємо в домі можливість взагалі жити. Десь звикаємо, і ми собі живемо там, і часом, як батько щось скаже, там, нам, то ми звернули увагу, ясно, хорошо. І там і не зрозуміло, чи почули. Ми часто живемо так, як християни. Ми ходимо, да, і ми, те, що я говорив, ми забуваємо звертатися до нього. Ми забуваємо приходити його присутність. Ми самі лікуємо свої тіла і думаємо, що це все в наших руках, і не уповаємо взагалі цьому на Бога. Ми самі намагаємося заробити гроші і гонимося за ними. Хороші оцінки. Гонимося за тим, що тут, на землі, що тимчасове. Пам'ятаю, як в одному фільмі євреї, коли були гонимі в часи нацизму, вони, один єврей розломував свій диплом, і там горіло багаття в кімнаті, і він каже, нарешті за 40 років він мені перший раз знадобився. І кинув цей диплом в цей вогонь. Не дипломом ваше життя будується, не оцінками воно будується, воно Божою благодаттю. І ми виглядаємо як сироти, коли ходимо в цьому житті і думаємо, що наше життя залежить не від батька на небесах, не від його підтримки і не від нашого духовного здоров'я, а від наших сил, нашої енергії, ентузіазму, в навчанні і всюди. Він дає і він забирає. Ще є такі цінності, як виправдання, як прощення. Прощення, він не дивиться на нас через призму наших гріхів. Виправдання – це взагалі дивовижна така, хотів сказати, штука, але це не штука. Уявіть, Бог не просто закинув ваші от гріхи, от смердючі, да, от я... Вибачте, вишмаркаюсь. І от він не просто закинув ваші гріхи, оці шоплі гріховні, не просто їх закинув за спину, а він взяв чистий одяг Христа і одягнув на вас. Він одягнув вас в свій одяг, абсолютно чистий. Не просто сказав, ну дивись тепер, попробуй впади, я буду за тобою слідкувати. Він каже, я даю тобі одяг Христа до кінця днів, він тебе збереже. Налагоджене служіння, організаційні здібності, витончені проповіді, талант обрізати гострі кути серед людей, бути всім удобним таким, підстроюватися у стосунках з людьми, ніколи нікого не образити. Ніщо не покриває нашу наготу і гріховність, як Христова праведність. Одяг ваших і моїх добрих діл, пунктуальності, уважності, знань не витримає і секунди Божого погляду, якщо він не вишитий нитками Христової праведності. Ваш одяг, він просто затліє. Пам'ятаєте, як Павло говорить про служіння людей, які будують соломи з дерева. Пам'ятаєте, ніф-ніф, наф-наф, нуф-нуф. І от в християнстві таких ніф-ніфів, нуф-нафів дуже багато. Які будують своє життя на соломі. Які собі влаштовують якийсь сімейний затишок і сидять там вдома собі, і там все розбудовують, і все там в них класно. І не чіпайте, в нас все з Богом отлично. Бог хоче від нас не лише нашого хорошого життя. Бог очікує від нас те, що ми читаємо сьогодні про Павла. Служіння благодаті. Служіння благодаті. Що значить, що наша праведність будується на Христові? Я декілька просто проголошу ключових ознак. Можливо, якось ми поговоримо про це. Тобто, як це зрозуміти? Христос дав мені свою праведність, а тепер я ще мушу щось робити, і ще й так робити, щоб це було прийнято, і щоб це було... Але ж ми ж впасаємося Христовою праведністю, тобто якось все ніби запутано. Уявіть собі наступну картину, що Бог дивиться ось з небес, наприклад, на нас, да? От дивиться на мене і на кожного індивідуального християнина. І він не просто дивиться коли ми християни, він не просто дивиться на нас прямо, от хороший брат там, чи хороша сестра, от несе служіння там, і так далі, от такий характер непоганий, покладистий. Він не просто дивиться на нас напряму, він дивиться завжди через Ісуса Христа, через Його праведність. Але уявіть, що Христос, ну приблизно на відстані, не знаю, хоча б там, цієї колонки от, до мене. Ну, він є в моєму житті, він є в мені, це просто так, щоб розумово було краще уявити. І Бог дивиться на мене через Христа. І Бог приймає мене в Христі. Але між мною і Христом ще відстань є. Мого духовного росту, моєї схожості на нього. І мені ще цю відстань треба долати не для того, щоб ще потужніше обійняти Бога в такому смислі, що от він тепер мене ще більше спасе. Ні. Для того, щоб будувати з ним хороші стосунки, щоб мати більше радості, щоб мати більше благодаті, треба наближатися до цього образу Ісуса Христа. Не для того, щоб собі щось отримати, не вистачає нам до спасіння. Надіюся, це зрозуміло. Отож, як робити добрі діла, щоб це рахувалось за праведність Христа, а не за нашу особисту? Перше, ви усвідомлюєте свою невіч і Божу силу, і залежність від неї. Перше, коли ви робите добрі діла, ви думаєте про те, що ви безпомічні, ви немічні, ви ходите сюди на кафедру, ви ходите співати, ви служите в домашній групі, ви десь ходите благовістити, можливо, десь, ну, там, більш можливо, офіційно чи неофіційно. Ви залежите від нього. Друге, ви робите усе заради його слави, заради нього самого. Третє, ви не нарікаєте на важке життя, коли нічого за це не отримуєте. Коли ви бачите, що ви зробили, і тут щось Бог не дає мені, от, і я нужду терплю, і, от, і на столі нічого нема, там, так як хотілося би. Ви робите Божу справу для нього і не очікуєте, що ви щось отримаєте. І четверте, ви робите те, що насправді, згідно слова, хоче від вас Бог. Бо часто ми можемо набрати на себе добрих діл, бігати всюди, як білка, скакати по деревам, служінь різних. Ось, але при цьому ми на себе це беремо. І ми не справимося з цим. Тому що Бог не давав нам це добре діло. В другому розділі написано, бо ми його творимо, створені в Христі на добрі діла, які Бог наперед призначив. Чи бачимо ми насправді, що Бог призначив? Ну, є і друга крайність. Що можна як білка скакати, а можна як цей, як то, лінівець, да, оцей, обняти гілку свого, своє стуло обняти, і такого вічно приходити служіння, кажуть, є таке полірівщик в церкві. От. Нас, правда, трошки з тканиною пов'язано, тобто, ну, я не знаю, як це назвати, якби знімаєш те, що от, вже якби от служило, да, пилюку знімаєш, якби приходиш. Можна одну крайність мати і другу. Питання в тому, що справді на вас, від вас хоче Господь. Чому Він адекватно, прямо і ясно вчить вас у Божому Слові? Може, ми не апостоли, дуже далеко до апостолів нам. І ми ними, ймовірно, ніколи вже не будемо і не станемо. Ось. Але Бог дав нам достатньо відповідальності, щоб витримали наші і без того слабкі плечі. Він дав нам достатньо відповідальності. Він дає нам достатньо відповідальності. Він дає вам таланти, він дає вам владу, гроші не для того, щоб просто ми використали їх для себе, для свого життя. Щоб ми служили цим. Щоб ми думали, як же ж послужити цим. Якщо ми справді, Бог кличе нас до цього. Павло ніколи не відроджував людей. Він вчився жити як Христос у будь-яких обставинах. А Бог зазвичай використовує такі посудини. Ті, хто прагнуть чистоти. Він зазвичай використовує тих, хто прагне цієї Христової праведності понад усе. Мабуть, церква і небо чи не єдині місця, де багатство Христа вимірюється не високим статусом, а правильним використанням завжди, завжди достатньої благодаті. Благодаті завжди достатньо. Не кажіть, що недостатньо її. Це саме обман. Він завжди дає достатнє, необхідне ярмо саме для вас. Ісус Христос каже, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я заспокою вас. І Він каже, що моє ярмо, воно легке. Він не каже, що я просто вас, ну, запряжу і дам копня, і ви підете, будете служити мені до кінця своїх днів, десь як, ну, і з постними обличчями ходити. Він каже, я дам вам те ярмо, яке вам необхідно. Ті страждання, які вам необхідні. Ті хвороби, ті втрати. Ті війни, які вам необхідні. І я разом з вами запряжусь і буду тягнути. Вчить вас ходити з цим ярмом. Мабуть, ще не всі вижили з села і розуміють, що таке ярмо, що таке віл чи кінь. І розуміють, про що йде мова. Якщо ви батьки, найперше турбуйтеся про тих, кого доручив вам Бог. Чи достатньо ви турбуєтеся про ваших дітей? Я знаю, що мій син підростає, і скоро, можливо, ви будете тикати пальцями там, на мого сина, десь показувати, що він щось не так робить, чи не так росте. Ось, чи на мій негативний вплив на нього. Між іншим, між тим, якби, чи до того моменту, поки все це більш явним, гріховність ставати не буде, ваші діти ростуть. І ми можемо наблюдати служителі і батьки, на батьків один, на дітей один одного, і ми бачимо, як ми їх втрачаємо. Як вони ганяють туди без уваги взагалі, як вони відносяться нахабно на зібрані до всього, що тут відбувається, як вони між собою спілкуються, як вони не навчені 2 години бути у Божій присутності, так як їхні батьки. Сидіти, слухати не просто тому, що це закон Мідоперсів, який не відміняється. Це не закон, це благодать. Тут перебуває Божий Дух. Він говорить, і ми не знаємо, чи він скаже сьогодні до них, чи до нас. Якщо ви батьки, поставте акцент, приглядайте за душею своїх дітей, турбуйтеся про це більше, ніж про освіту їхню, більше, ніж Польщу і Європу і всі інші можливості, які є в цьому світі. Якщо ви вчителі чи працюєте за будь-якою іншою професією, працюйте відповідально, не забувайте ділитися тим багатством, яким обдаровані. Якщо ви займаєтеся улюбленими справами серед невіруючих, чи разом з ними футбол граєте, музику граєте, ще щось, і там є невіруючі люди. Пам'ятайте, що найбільше багатство – це не радість від цієї справи. Це не задоволення від спорту, це не задоволення від того заняття, вишивання чи ще чогось. Найбільше багатство – це Христове багатство, це Його благодать. Турбуйтеся про душі тих, хто цього багатства не має. На сам кінець я розповім вам історію про... Це я проповідь не договорив, я просто її обрізав трошки от на наступний раз. Розкажу історію про жінку одну. Не знаю, можливо, вам відоме її ім'я. Вона якось після війни була на конференції і сиділа між Ганді, пам'ятаєте, такого діяча релігійно-політичного трошки, і, да, з Індії, і Черчиллем. Вона сиділа між ними двома. І потім її запитали, яке враження на вас от склали ці люди? Ви сиділи між ними на конференції, слухали там, ну і це все. І говорить вона, Черчилль, це просто, каже, я ще не зустрічала в світі такої людини з таким тонким почуттям гумору, яка так класно володіє словом, яка так може класно сказати, і всі можуть посміятися, порадіти. Це просто дивовижна людина. А потім її запитують, а що ви скажете про Ганді? І вона каже, я не зустрічала в своєму житті жодної людини, хто так сильно турбувався про мою душу. Церква – це наша роль. Турбуватися про душі. Це роль пастирів, це роль лідерів, це роль чоловіків в сім'ях найбільша. Це роль батьків. Це наша роль. Думати, чи має ця людина багатство Христа, а не багатство цієї землі. Чи можемо ми з нею поділитися цим багатством? Нехай справді в вашому житті і в моєму, в нашому спільному житті діє Його благодать. Щоб коли ми прийдемо на небеса, були ми пастором, чи не були пастором, чи великим служителем, чи маленьким, і там буде сказано, чи буде видно, що наше серце, воно переживало найбільше не про те, щоб бути веселим, бути подобатися комусь навколо, бути м'яким дуже до всіх, а турбуватися про душу людини, про те, що в ній. Давайте помолимось. Хто, можливо, хотів би помолитись Богу по темі цієї проповіді, по тому, що Бог говорить до нас. Ви можете помолитися і далі ми заспіваємо пісню.